Cymru oedd o'ch i'r plant i gyd.
Ie, ie.
Ond yn 1945, mi ddoth y Russians yna. Efallai wyth rwan.
Ie.
O, dwy'n rhaid yna. A mewn, tan i marw rwan, dau fus, ond yn gwybod dwy iaith. Russian.
O, ie.
A Cymraeg.
Ie, ie.
Rhaid.
Ie.
A dyn oedd y register yn cael ei ddarllen.
Ie.
Owen, Thomas, Robert, Schlockelot.
Mae'n
rhywbeth gyda chi, Hercian. Ond rwan oes adeg yna, mae'r chwarelu di mynd.
Ynddi.
Mae'r siopau di mynd, post office, surgery.
Yn post office chweith?
Dwysio, post office.
Na, surgery. Sopor o eto. Hercian.
Mae'r capelu mynd at ei gilydd. Mae'n yn andro, capelu mawr, a bach yn ei gynnal.
Ie, un o'n nhw wedyn te, ie. O'n a ddeg capal yn Bethesda, ydych chi'n gweld roedd?
Sorry?
O'n a ddeg capal yn Bethesda.
Oedd
yna. Oedd. Oedd. Mae'n y ddau. Ddau. Ie.
Ie. Ie. Ie. Ac yn gymaint o ddau tyfarna. Ie, yna fo. Ond dwi'n ei bod yn y dafan yma. Yna rwy'n dweud bod yna dafan y Bethesda. Mae'r hen foi yn dal i gadw'r hen bres.
Ond mi oedd o'n ynddi, Douglas Arms.
Ie, dim o'n ati.
O, dwi'n ni, mae'n mab sy'n arwyn o'n ni'n mab. Ie, dwi'n
cadw beth i fynd. So chi'n mynd mewn a be, gael paint am swll a thair, o Bryn.
Na, so chi'n mynd gael o ddans. Ynddi fi oedd o'n di mai
o. O, ynddi fi oedd
o'n di mai o.
Bydd e chi pan fwy, o'n am ffrind i mi yn dod o beth, David Roberts o'n o. Dwi'n meddwl bod i dad o'n gweithio yn y banc yn Bethesda, ond dwi'n mwyn gofio de, David Roberts. Bod i symud o'n i Llanfair Cyreinion. A mo'n bentre mawr ni.
Ynddi. Mae'n mynd bod o fel at e.
Sorry?
Gos ydw wedi dod o'r rwla arall i weithio yn y banc te.
Ie, mae'n nhw sy'n mynd.
Mae'n nhw sy'n mynd.
Na, dwi'n meddwl na'n ymwreiddiol o fanna oedd i'r rieni. Ie. 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 Ie.
Mae'n apel pobl sy'n un oed a fi wyddoch chi de.
Ie, mae'n gwybod bod chi wedi siarad efo ar Williams Parry do. Ie. Fannu o ddod yma yn...
Na, ddod y dwi ddim.
Na, ddod. Ydy yna. Dyna yn byd i'n rhywbeth. Coet Mori,
ie? Ie, Carado Pritchard oedd e, o Bethesda ydy.
Ie, ie.
Carado Pritchard oedd. Carado Pritchard o Bethesda ydy.
O, ie, debyg iawn de. Y nos olau le.
Ie, ie.
Ie, ie. Ie, pentref o lot o hanes oedd e.
O, mae, ynddi, ynddi. Lot o hen garactus, maen nhw gyd yn mynd chi. Ie, ie.
Maen
nhw gyd o'n garactus yn arwyn e. A mae chwarael yn dal i fynd ydy.
Yndi un, ie. Yndi
un,
ie. Mae'n gael pen rhywun, di. A cyflogi be? Nifer gael iawn, di?
Ond yw'n gwmbaith o goddar wrth gwrs, te. Yndi, mae'n dipyn dy mwyn.
Dade, ie.
Yndi. Mae'n dal i gymryd rhain o hyd, yndi. Na'r unig beth sy'n o, te. Fyd y gwir.
Wel, ie, ie.
Ie. Mae'n ardor y chwareli, ydyn had y chwarel.
Ie.
Ar y pwnciau, ie.
A, reid, ie.
Dwy bint yr wsnos ydyn nhw'n cael.
Fan?
Dwy bint.
Dwy bint, ie. Pryd o hynny, lle? Streic mawr... Dech mynd nôl i streic mawr.
O'na dwy bint. Dwi'n cofio nhw'n cael dwy bint. Dwi'n pan i'n blentyn.
Ie, so dwi'n 20 sef allu.
Ie, dyn sa ddim bwrw. Dach oedden nhw'n cael ein byd. Oedden nhw'n mynd i gweithio yna, oedden. Nag oedden.
Dona dwi di.
Oedden nhw'n mynd i gweithio yna, oedden.
I byd i syrthio nôl na.
Na, dim byd na.
Ond falle, ych chi wedi cymharu efo cyflog gwas ffarm, bod hwnna'n gyflog gwell, ie. Oedd o'n nhw'n cael ei wneud nad oedd o.
Efo pob peth yr had ysgwrs doedd.
O, lo, yn eich ymwneud.
Felly oedd o teth, ie. Ie.
Ie. Ie'n Llanwfyn oedd yn Haidi, yn yr hyn bentre gath i foddi ych chi gen
dŵr
i Lerpwl.
O, ie.
A oedd i dad o, gof oedd o'n Llanwfyn, yn yr hyn efail. A'i dad o, efo enw beiblydd, Erasmus Owen
o'i dad o, Erasmus Owen.
A dwi ddim yn ôl, mae rhywun yn mynd yn ôl i achel i.
Enw da, ie.
I Roland, gath o enw yn 1778, yn Pinegos, yn ymwneud â'n lle. A dwi'n symud i fel ddyn, a dwi'n.
Ie. Ydych chi wedi bod yn helach achad o?
Wel ie, mae gen i gefnder.
Mae lawr yn gwneud i ddiodd,
oes? Mae gen i gefnder. Emyr dyn nhw'n byw yn Llansilin yn Sir y Faldwyn. Na, Sir y Faldwyn, yn rhaid, dwi'n siw. A mae o'n Wel, na, diddordeb, de. Mae wedi mynd yn... Ech chi, wirion rai.
Mae nhw'n hyddiol sydyn.
A dyn, mae wedi penderfynu bod ni'n cael... Aduniad teulu ym mis Awst.
O, ie.
Pawb i ddod a'i. O, ie. Be mae wedi fynd i allan, de. Mae'n braf.
Gweld... Fy lawr hwnna chi oes? Oes y lawr hwnna chi?
Ien oes.
Oes?
O, mae yna fwy ochr dad na mam, de. O, i werddon ddod mam.
Lle da chi fynd i gael yr aduniad me?
Rhaid, mae'r aduniad yn mynd i gael ei gynnal yn Llanwyddin, debyg iawn, de.
O,
ie. Oedd hi rhwng Llanwyddin yn Llangynol.
A fynd ar ei fan'na, da chi rhoi di weld, mae'n siŵr bydd?
Bydd.
Bydd, mae'n siŵr.
Mae genna i Emyr dyn cefnder i, Llan Sylin.
Ie.
Mae genna i cefnder arall Ifor. A mae o yn byw yn papi o'n i'w gynnu. A weles i o ddwythan, argen, dwi'n cofio.
Ond y drosodd? Di ond o drosodd?
Mae'n dod i steddfod â chi. Bys Awst, de. I steddfod yn lle Abertawe.
Ie.
So, a dyn mae na'i gefnder all Noel.
O.
Byw America. Mae gen o'ch chwech o blant. So, dwi'n dwi'n gweld hynny.
Hynny gyd yn dweud?
A hwn i.
O da, di fyr se.
E?
Di fyr se.
Ie, gyd i hwyl.
Mi da chi'n meddwl steddfod mewn ma'n stopio croeso?
Wel ie, ma' nhw'n dall bod hynna di stopio.
A di di stopio?
Dio'n bwys gen nhw de. Do'n nhw'n mwyn cyn felly.
Di di stopio yn hon wan di? Sa'r un ysaf? Yn hon?
Ynde, Abertawe ma, ie?
Ie. O, yn hon ma di stopio, ie?
Ie. Di newid sut ma' nhw'n barnu fe yn den ychydig.
O, di mo, bo bychod ma'n stopio hwnna fe.
Wel ie, o'n i mwynhau o.
Fy'n cydwerdan barnu se, ma' hwnnw'n mynd rir,
ynde.
Na, bechod, ynddi.
Wel, y mae, ynddi. Mae'n bod mor bell, de.
Mae'n hwn, ynddi, pa pobl yn mynd â dŵad fel fyno nhw hi ddiw.
Da
ond ynddi, ond dim i'r steddfod ydyn y chi.
Na,
na. Na, chi.
Na, mae'n anwyl, ynddi.
Ond ni sy'n mynd nhw'n dehel pres, fod stopio hwnna chweith.
Be da chi fel o'n...
Wel, trio gwneud pethau safio pres, ma'n
nhw. O, wel, ie. Wel, ie, hwnni, dwi'n anwyl costio rhyw lot, a rhyw serra mynd i ddo.
Wel, ie. A dyn nhw'n mynd salu dyn nhw ddod yn fan y
llyn. Wna, hollol. A mae'n siŵr bod nhw'n cyfrannu chi, mae nhw'n...
Mae yna lot o ddeud drefn amdano chi, bod nhw'n di stopio fo oes.
Ie.
Oes. Dyn nhw'n presio. Er, di Paul, dyn nhw'n presio pawb na chdi. Oes ben nhw chi?
Ne.
Dyn nhw'n presio pawb na chdi.
Ie. Ona... O'n i'n abod rhyw hogyn o Tregarth. Fi oedd o'n, i dad o'n gweithio'n y chwarel.
Ie, yr ochr yna ni'n byw, rochor sy'n tans ych chi, hwn i Llan dy Gai.
O ie.
A Tregarth, rochor yna.
Meirion Owen oedd yn hwn. Ond i nid cnemio oedd Candl.
O gynnaf o'n brawd? O gynnaf o'n brawd, o'n efo'n mynd, nag oedd?
Dwi wedi anghofio o'n gwall coch efo.
Ie.
O, dwi o'ch chi'n abod o?
Fi'n siŵr efo, o'n gwall coch oedd.
O, na chi. A dim mae Meirion o, mae'n byw yn Llan dy Llan Rhos. A diolch yn dda, mae gen o bwysig gwaed uchel, de.
Ond dwi'n siŵr yn India, dwi'n siŵr gwaith coch yn
gynnal. O, un taw.
Ie.
A'n smocio fel llimne.
O, ie. O, dwi'n gwybod a dwi'n di weld yn samser ysgol y bus, ei ond.
O, dwi'n gorffen i waith, ond dwi'n ddeol.
O, dwi'n ma'n siŵr yn di.
Ond o'n dweud, o'ch chi fel yn rhoi nicknames yn y chwareli, de.
Ach, yn gwybod bod i dad o. Idwal o ddyn o fe, ie.
Hm?
Idwal o ddyn o i dad.
Dwi'n cofio.
O,
dwi'n cofio. Ond o'r Candl dweud, o'n bod na ryw foed i mynd i weithio i Lerpwl yn y docs, a dod nôl i Bethesda i'r chwarel. A yn dweud, gywch chi mynd o'na i beth dwi'n ei fflau de.
Ie.
Dich fflau o'r
beth. Ie.
Ie. Ie, sori de.
Ie. O, Mirian, o'n i allan ma'n byw lle. Dyma ma'n Mirian yn byw.
Llyndri Llan Rhos.
O, ie.
Ie, oedd o'n brifathro.
O.
O, efo ysgol Llyndri Llan Rhos, ie. Ie, na fo, ie.
O. O, am i Llan oedd yn effio, mae'n
siŵr. Ie, pwysig gwaed i'ch chael, gyno.
O, mae'n sawed Mirian, dwch.
Ti'n rhywun oedd â fi, sef 70 mil.
O, na, sef yn ffilm yna bod o felly, o 60 di oedd, ie. O, na, dwi'n abod o iaf oedd o, dwi'n siŵr, ie. Eglwysur oedd o?
Dydw i'm yn cofio.
Dwi'n siŵr bod
yn... Yn coleg oedd o, ie.
O,
ie,
dwi'n siŵr, ie.
Yn coleg. Dydw i'm yn cofio.
Cofio nhw'n dod i'r eglwys o san hwyd i nhw.
Eglwysraig, da chi, ie?
Ie.
A, no, ie.
O, ie, ie. Ie, tad, ie. Mae'n mynd bob dy syl y cathedral yna.
Hore te chi. Wel ie, fan ydych chi fynd e.
O, tos a ni'n llarall ag os fan St James, di cael dych weld ydy.
Wel tebyg iawn, do'n ni'n di ddall ne.
I Bethesda, swn i'n mynd, swn i'n medru te.
O ie. Ie.
I St Anne, sy'n top swn i'n medru, ond rai'n mynd y bim card yna.
Wel ie.
Mae'n dipyn yn mynd i cathedral yna chi'n mynd llawn yna.
Ie.
Mae'n canol yn llawn yna chi?
Ynddi fe.
Ynddi.
Canol da de.
Ynddi. Ydy mae'n wasanaeth 8, da chi'n gweld a 9. A hynny'n oed i 10. Os nhw gyd efo'i gilydd, sa'r lle yn llawn bysa?
I bysa.
Bysa.
I bysa.
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 Bysa. Bysa.
Mae'n siŵr bod o'n herdydd hefyd oedd o? Yr
ysgob?
Ie.
O, dyn ni'n siŵr bod o'r her. Un clen, dyn ni'n newydd mae'n
fydd? Be di yno? Di Simor, ie? Na, chi
fydd yn mynd rwan o fynd. I newydd, ie. Mae'n mreni dy fynd o fynd. Fydd awi fi fynd. Ie. Ein newydd, yw'n clen iawn, diw. Clen iawn, diw, ie.
Pwy oedd Simor sy'n ei boedd yr...
Okay.
Beth i'n neud efo'r eglwys, de?
Na, dwi'n bwbl bod yr enw, dwi'n bwbl bod yr enw.
O, ne.
Ne. Oedd Barry Morgan yma mewn ar chysgob.
O, ne, Barry Morgan oedd yn gael.
Oedd o'n isgob yma oedd. Oedd o'n isgob yma oedd, oedd. A dyn Saunders ar ei olo. Oedd yr Isirio, dwi'n mynd i Lawr y South.
Ie, mae Saunders di symud i wneud beth arall o'n ddim yn cofio beth.
Oedd yr Isirio ddim ond, dwi'n mynd i Lawr y South, dwi. A fo oedd wedyn cyn hwn, dwi.
O, ie.
Cwpl neis iawn oedd nhw.
Ie?
Ie, neis iawn, ie. Ie, fo ar raig, ie.
O, ie.
Ie. I pobol y cathedral, ni'n math oedd nhw, chweith chi oedd ni'n oedd yn ystalwm, oedd nhw, oeddech chi?
O, ie, ie. Ie.
Na, nhw i agos ata chi heddiw, dwi'n meddwl. Ynddy. Ma'n ymgy chwanag o hwn?
O, ma'n bawn dod.
Cadwys ydy? Ynddy.
Ynddy.
Ma'n toddi fan awon y fyd, ynddy.
Dwi'n meddwl cynta'r gwanwyn neu, ydy?
O, ie, ie.
Mawrth ydy, ynddy.
A dwi'n gwyldewi o bob dim.
O, ie.
Ma bechod, bo sgolion di cael fyd sydd â plant wedi dysgu pethau neu consat, sydd ddim yn siŵr
o dan. O, bollon,
ynddy. O, ma bechod, ynddy.
Mi'n gan o siŵr fory neu. Drenydd gan.
O, fi na, mori gwaith o sydd fel hynna
fydd. O, na, mori sydd gen i fydd.
Na, mae bechor rhaid fydd ydy.
Ynddi. Mae'n sopor fydd i practisio, practisio.
Mae'n mara eisio gwylio, fydda chi. Gwyl dewi. Os yna mysgol, sa'r plant sy'n cael y pethau yma wedyn. Mae'n anodd gwybod ydy.
I mae.
Be'n neud o'r rhaid.
Ie.
Gael fatha ni sy'n gorydd nhw cael concert yn bora ac gael half day wedyn.
Ie, fel oedd i ddeg, os dwi'n gofyn nawr, sa'n gynnog, ie.
A cael mynd adra fi wedyn,
ie. Ie, fo,
ie. Ie. Mae Sir Fôn yn gwneud mwy o'na fo'na ni, dwi'n meddwl.
Mae Sir Fôn
yn gwneud mwy o'na
fo'na. Dwi'n meddwl bawb yn ddim siwrdd fe i ddweud.
Ynddi.
Dach chi wedi bod las yn Nes Fawr yn Herlech?
Do, dwi wedi bod. Dwi wedi bod rhyw dro. Dwi'n meddwl, do.
Ges i'r fraint o edrych ar ei holi.
O, do?
Do. A chi, efo Nerys o Warden.
Oh,
Nerys yeah. Roberts.
O, oh, da te.
Well,
oh, interesting te.
Am ddiddorol, ie.
Dwi'n siŵr, ie.
A dyn...
Ie. O, ie.
Mynd â bobl o gwmpas a dysgu, a chi hanes yr un dydd, e.
O, ie. O, di fyr te. Ie.
A dyn mi... Dwi wedi bod yn cered efo cymdeithas Elis Wyn. Nim Elis Wyn. Edward Llwyd. Dwi'n rhywbeth yn dan yno.
O, do arwa Elis Brydd Sedw.
Ie. Dwi'n di bod i wedda, ond... O'n i'n mynd, a pryd oedd hi o'n rhyw, ie, 2003, dyma un o'r bobl oedd yn cered yn cofio bod hi'n 300 mlynedd cyhoeddi llyfr Elis Wyn, Gwleidyddiaethau Fawr Cwrs, de. A maen nhw'n gofyn, os yw'n i'n gwneud taith o gwmpas, llefydd sef o'n abod, de. O'n i'n mynd, a chi, fi bach yn dyrfod, os yw'n mynd i arwain taith o blaen o'n elw. Gyfyd y trai, de. So, o, mae Elis Wyn yn perthyn i Argwydd Harlech. Fod Harlech o fi, yr un gwaed, de. A o Glyn Tywarch, doth i dad o, i Las Ynys fo. A pwy sy'n byw yn Glyn Tywarch o'n ydi Lord Harlech Anthony... O, fedio. Owns Bigo.
O ie?
Ie, Francis Owen Trigo. Fod i air y chi'r
cysam
cyfoeth na, mod i'n mynd trwy'r pres,
ynddi.
Fe'n gradur. A dyma na rhywun yn dweud, am bod, a chi Elis Wyn wedi dod o fanna, pam ni wedi sgwennu i fyny i Argwydd Harlech chi, a fe'n gan y tad i weld y tŷ, de. Fe mae'r tŷ yn hen. Fe chi wedi bod na?
Naddo.
O'n i'n meddwl beth yna, so mi sgwynes i fyny i'r estate office. A dyn, dyma nhw, a dyn mi gysi, glwys i'n byd yna, o, wsnose. A dyn, pethefnos cyn y daith, dyma lythyr, dyma, Houses of Parliament, House of Lord, dechrau. Yeah. Rwy'n sgwennu dilyn, yn ei dilyn. Ond dweud, yeah, I'll be delighted to, to welcome you and your walker.
Oedd yn hir iawn yn ata, oedd yn hir iawn yn ata.
Ie, oedd. Oedd, so, o'n y hanner cant o'n ei troi fyny glan y wern. Dyma ni'n cered o'n. Oedd i dweud, oedd yn elod i dweud, we'll meet you in the stable end. Yn gwybod yn lle da fi. Stable end. Felly mae'n un i fannu, ond am sôn yn fannu. So oes i'n rhaid cicio'n sodle fannu, ar diwedd mi ddoff, o'n i'n diweld o'r blaen. Dych chi'n diweld o? Dyn byr, efo gwallt, di bitch, mewn ponytail.
O
e! Ond beth sy'n ddorol di, yr un gwaed a Elis Wyn. A does am llun Elis Wyn yn un man.
Dim o'n gwybod.
Dyma ond o'r blaen fannu. Mae'n rhaid speech o hyn croesawu di. A dyn nhw'n neb di bod yn y tu, dwi'n cyfarch y blaen de, sy'n ni mewn. Ar y bwr, o'na first edition o Gweledaethau Barth Cws, 1714. Ar y ddifir te. Ar, gen nhw ddod, ar y Ar i ddesgo, o'na gleddyf, a cleddyf Colonel Jones yn amddiffyn Castell Harlech. A dyn o'na dodrefn o argen, ond wrth gwrs mae popeth i'n trust o'n de.
O, ond i, ond i.
Ochr y teg o, efo ni rawnd.
O, do,
bob man. Bob man, dwi'n siarad ni am fwy awr.
Argen.
A dyn dyma ni'n mynd o fan i...
Ochr y teg efo.
Maes y neuaf, ge panet o fan i a cered fyny topiau. A landio o'n mas yn ysig o'r barablaeth y te.
Dwi'n nod braf te.
O, dyn, y fys mi hefyn, a chi tywydd.
Sgynna bob rai gyda yma? Is gynnu bod rhaeg?
Wel, nid gwraeg ydy, ond... Canadian ydy, mae'n ddynes neu eich iawn. Mae hi'n cadw trefn
am ydy. Mae'n ddynes yna.
Chos mae gen o broblem ar hynny.
O ie, o ie. O ie.
Na, mae'n ddynes ydy, dwi'n meddwl hyn o'i.
Os ydy o'n wedi agor y tu wedyn i pawb yn ôl llun ydy?
Chydig iawn o bobl sy'n cymryd yna.
Mae'n hoffi chi oedd hwnna, ie.
O, oedd hwnna'n honor, ie. A pawb yn dweud wedyn, hefo iawn, de. Hefo iawn.
So, mae sef o'n gwneud illa codi ar bobl o'r pres os o'n gwneud.
Ie, sy'n syniad yna.
Fysa.
Fysa,
fysa. Fysa. Sa'n dipyn yn mynd, fi'n siwr. Pobl o'n cerddad, ie.
O, ie. Fysa'n beth, ie.
Ond dyma nhw'n dweud bob o'r adeisadwl lle mae'r gwogs mae'n mynd
ydy. Dyn. Mae'r rhain o de.
Yndi.
A rhain o'r goblem ma de.
Program da, di hwnna fydd. Program da, di hwnna bod adeisadwl.
Ie, Gerall Benant.
Ie.
Dwi di bob o'r lwchus e ennill rhyw grynol esg yma yn cacw.
O, do?
O, ddod chi pen o'n llef echen.
O, fyddwch chi'n atab yn beth, a fyddwch? Fyddwch chi'n atab yn gwrs dyna, do?
Pen dwi'n gallu,
do?
A pen o'n llef echen, dau Thomas oedd, ys dwi'n gofyn iawn. O, oedd e stalwm, de.
O, fi am amlwnydd
o to. Do, fi am amlwnydd o. Fi'n dad i Gerall,
de. Ie,
da, iawn, diolch, ie. Wel, sy'n Dafydd Iolo Williams. Waw, ie. A chi Iolo mae Iolo'n dod yn
ysgol.
Mae o'n hynod, sy'n dweud yn ôl. Di. Di, ma'n, di
wneud i
dda
iawn, di. Efo ryw glider
yn ymwneud mewn hynod, ymwneud. Efo ryw glider yn ymwneud
hynod, flio. O, ie? O, ie, eisiau flio efo'r kites. O, ie, mod
i bod rond y byd, di.
Dysgu gleidio mewn hynna, ie. Mm. Dim o'n dda iawn, di. Yndi. Yndi, mae di bod rhwng dy byd, yndi. Yndi.
Dwi'n dre newydd mewn byw yn.
O, ie.
Ie, fel yn byw yn y fron. Ie. Ie, yn y fron yn y mil per y groes.
O, do.
Na, mae chydig, do.
O, fron, mae dyn nhw sy'n ni ystalwm.
O, ie?
Ie. Ie. Lle doth o'n nawdd o'n siŵr, ie.
Oedd, Neres, fan Neres, oedd yn edrych ar las yn nes, oedd hi'n neud, ar y dysgu oedd hi, a mi eith i neud diwrnod yn ysgol Dyffryn Nantlle, pryd oedd hi'n ddiwrnod yn ôl. A Saesneg ydi ffwnci, ond pwn di gyfod i ffwrw oedd athrawes Ffrangeg, so oedd hi'n gartu cymryd Ffrens o fi de,
y
rhan fwy ar dydd. A'r gen plant yn anodd i tri yn braidd.
Yn Dyffryn Nantlle?
Fy chi. Chwarae fyny a bod yna rhywun newydd de. Ie, ie. Ysgol eilradd o'n, County School de. A de o'na un, o'na ddau arbennig o'n, fachgen arbennig, a bu bach yn ych chi yn pwysio i lwc. So mae'n sodro un a'i eistedd o yn set yr athrawes de. A dyn, mae'n siarad efo'r llall o, llall ddim cweit mor ddrwg. A mae'n gofyn, be di denw di? Thomas Terfel.
Ma
brinter o fel ni.
Ie? Ar gen di yn yr ysgol fawr rwan?
Hmm?
Di'n gwmynt sy'n dawed? Ynddi mae'n rhaid.
Di, na ddeg o'n ymwneud. Na ddeg o'n ymwneud.
Ar gen bo.
Fe'n y blant gen Bryn?
Tri o ge, ie.
Tri.
Tri o ge. O, Thomas. O, gen drwg di Thomas Terfel, lle?
Jo, ddim yn drwg felly, di, chwe ond. Thomas Terfel.
O, mae'n ysgol glan oethu, mi na beth ydi. Mae'n perthyn hwnna beth ydi.
A, mo, rhaid.
Ynddi.
Be mod a fo actio yna beth, ie?
Fe fysa, ma' nhw'n actio.
Mabu Brynd.
Ma' nhw'n actio a canu bob dim, tydyn. Ma' nhw'n dda na, fe ddyd y gwir, tydyn.
Ie, ma' nhw.
O'n i'n dyn i'r gorau bod yn un o'r deg, ma' siŵr i fynd i fan'na.
Den siŵr, ne.
Ynddi, ma' nhw'n dda iawn, tydyn. Ynddi. Ma' Thomas Terwell, ie. Ie, tri hwcias gyno, ie.
So, be dangos, be da chael o ma' nhw, dangos diddordeb mewn drama, ne?
O, ie, ie.
Ne, gallu, ma' siŵr,
Ond nhw'n talu i fynd yna, wrth gwrs, ydyn.
Dyn, dyn, dyn. Di hynny mae'n broblem i Bryn, na chdi?
Na, o'r argen fawr na, chdi. Argen, o fydd y tri yna, mae'n siŵr.
Hmm?
Fydd y tri yna, mae'n siŵr.
Fyswn i'n siŵr, dyn.
Byddwn i'n oed, mae'n siŵr, ia. Wel, cofiwch chi am ddeud bod nhw'n gyd isio.
Cael eu gwaith. Na, hwyr, ni.
Da chi'n mynd dilyn eich teulu bob amser ffaith,
na,
gdach.
Na,
gdach.
Na,
gdach. Na, gdach. Na, licio Gwyn Hughes Jones yn hyn. Yna sy'n Sir Fôn.
O,
ie.
Ar boi na os i drefodwyn, mae chynlleth. Wyrwch chi gan atgol an?
Do.
Do. Y bariton.
O, ie, drogan y David, oedd. Oedd hwnna'n da, oedd hwnna'n da, oedd. Oedd hwnna'n da, oedd. Ond mae Rhys Mirion y David.
Pwy?
Rhys Mirion.
Di, di.
O, David, sydd gynnu ni dipyn o rewan, oes. Oes.
Diolch chi'n ystod fod yn meifod, do?
Na, do.
A, ystod, efo da. Wneud y gan actol gynta ni.
Mae Gwyli ddim yn dweud, ddim yn mynd i steddfod gosod i fe mar rwla, te.
Na chi, ie.
Gosod i ffwrma. So dwi ddim yn eistedd bod draig.
Na, o rei.
So dwi'n mynd ar ei hôl i, lle fydda chi ond.
Mae'r adnodd yn
edrych. O, mi eisiau feinol, te.
O, do,
siw.
Feol, te. Local.
O, ella, eist y mae'n dembu, yn dydwch? Yn dydwch?
Wythgrig, ie, dwi'n siŵr. Wythgrig.
O, ie. Dwi'n beth, dwi'n siŵr. Dwi'n
siŵr.
Mae'n siŵr lle mae hwnna chweith.
Na, dwi ddim.
Gwrs mae'n car dydd bob pedair, yn llan dydd, yn car dydd bob pedair blynedd, dydy.
Di, di, yn y lle na, dy. Da chi bod yn y bai?
Na, do.
O,
do. O, do, dwi wedi bod yna, bod yna'n dechrau fywdio hwn.
O, ie.
Ie, twll yna.
Da, yn y reid byddor yna, do.
Ie, oes.
A merchu byw yn car dydd.
Twll yna.
So, reid handi fi lawr.
O, trip o, do, gyda ni fawr omser, na, da chi, mae'n tripio yma, da chi.
Na, o,
ie. Ond, felly, mae'n cael rhyw awr yma'n hyn, awr yma'n arall, te.
Reit.
So, ni'n licio mynd yna i weld hwn o fyd, iawn.
Ie. Wrth yw'n i o tu allan.
Bythe o, sa'n nhw'n gwneud trip ia, te? Bythe o, sa'n nhw'n gwneud trip yna?
Wel, ie. O, mi dan. Sir Bostage hwnna'n. Fe fydda o fyd o fi.
O, gynhan. Da ni wedi bod yn eitrach, os rhywbeth yn mynd i ryw gyngerdd yn rhywbeth eich chi. I ryw gyngerdd. O ryw fath yn amser sa'n byd.
O ie, o sa'n byd.
Na, gos yn byd, na.
O bell, fan hyn di.
Mae'n ligon yn mynd lawr i rygbi a bethau felly, te.
Mae'na. Dwi'n ni'n sôn am rygbi ar ôl dy'r syl.
Os gynnau'n tamad o interest yn efo anyway. Na, bechod fi, te.
Ie.
Dwi'n mynd i'n mynd biti fi, don efo. Ti'n dilyn ffwtbol?
Mwy na rygbi, ffwtbol.
Mae'n gym yn oes? Oes,
oes. Oes.
Paraguay, no?
Paraguay, ie.
Paraguay,
ie.
Ie. Fe'n anodd o'ch?
Yn chwarae?
Ie. Fe'n anodd o'n i'n... Yn fan o'n manw, ie?
Na, chyb, a home game.
O.
Da sy'n mynd o chwarae, diolch. Millennium Stadium, ie?
Ie, mae'n rhaid i'w dyn nhw'n chwarae nhw'n o'r dyn. Mae fan o'n manw, mae'n rhaid i'w
dyn. O, na, mae'n dyn nhw'n dor o'n dyn.
Mae'n dor o'n dyn nhw'n iawn
yn o'n dyn. O, chwarae bob tywydd o'n dyn.
Dwi'n gwybod nhw'n mynd chwarae nyn llarall iddiw.
O, na.
Mae'n dyn fan o. O, mama, mae'n nhw'n chwarae, ie?
A dwi'n mynd hollol siwr.
Na, dwi'n nawr
chwaith. A dwi'n siwr am Llanelli.
A dwi'n nawr chwaith, ie.
Ie, a dwi'n siwr.
O, gobeithio na, nhw rhywbeth fyr,
ie. Wel, ie. Wel,
Wel, da ni, mae pethau newid ydy. A dwi'n cael am dyn.
Ie, mae'r South American yn siwr, mae'n byd i fel droed yna. O, na, o.
A, da chi'n mynd gwybod nag da chi'n ymwneud.
Dwi'n gwneud cwrs diddorol hon yn Llanfair Pwll efo Howell Wyn Owen. Enwau lleoedd.
O, ie.
Hewn mo'n ddiddorol. Nes o tymor dwytha. A oedd o mor ddiddorol. Mae'n cael ymlaen tymor ma di.
O, ie. Wel, yna enwau lle a ni yn byw. Yn Bethesda. Sa'n neb yn gwybod ni o fyddi enw nhw tan y sgrafell.
Ech gwni hwnna nawr?
Cewch tad.
Na'i ofyn i hwn, ond da ni'n gofyn cwestiynau efo.
Tan y sgrafell, oedd hi'n yma.
Sgrafell ydy...
Tan y sgrafell.
Ydy byddech chi'n...
Tan y sgrafell oedd hi'n yma.
Defnyddio i be... I lanhau ceffil, ie?
Ydy bod math o beth andyn nhw'n oed ydy clywed yn iawn be mae'n meddwl, de.
Ie, sgrafell, dawd i ddorol, de.
Tan y sgrafell.
Tan y sgrafell.
Bron oedd enw ti ydy, bron tan y sgrafell Bethesda o'r ddefres,
ie. Beth ydych chi'n fel di sgrafell ydy?
O, ddim yn gwybod.
Wel, yn
Swydd Efaldwyn... O'n i'n meddwl bod yn rhyw gysgodd neu rhywbeth, o'n i'n...
Yn Swydd Efaldwyn, os dwi'n cofio'n iawn, sgrafell oedd ben nhw'n defnyddio i baratoi ceffil i'n di sioe, i lanhau o'ch chi. I fel na de.
Yn gwybod ben elo hynny, enw lle ydych chi?
Wel na.
A tan o sgrafell.
Ffarm? Tyddyn? Be oedd?
Na, ci, wel, grŵp o dau o'na. Wel, na ni'w res bach yn top, chwech o gorfodges.
Yeah.
A ddim pimp o dau.
Ie.
I lawr y len, felly. Mae rai bod o tan rhywbeth.
Di, di. Tan sgrafell.
O tol o modd o'n ni modd am fyny. Na fi'n gwaith.
Yeah. Ddim o sling ydy.
O sling.
Sling. A mae'n sling arall yn...
John Ogwan dod o sling.
Di.
Na bod o'n iawn.
Dych chi bod lle mae'r sling arall?
Nac
ydw. Swn i'n gwybod, ond am y cwrs
yna. Mae hwnnw'n enwod.
Llan fona.
O, mae'r agos o tynnu.
A beth diodd yn ôl, a Hywel Wyn Owen, ydy gair o... Os i'r gair oedd yr Douglas, o'i family yn Cartau Penrhyn, yn defnyddio i'w tir nhw. A stripedd o dîr hir, diol.
Sling?
Ie, sling.
O'n enwod iawn,
ydy. O, ie. Enw Saesneg, dweud.
Gair Saesneg, dwi'n ei dweud, ie. Sling, ie.
O, na mae'r cwrs, mae'n ddiddorol.
O, ynddi, dwi'n siŵr hyn felly, ynddi. Bw bydd yn neud o'r professor nhw fanna, mae di marw bedwyr, ie.
Ie.
Dda fo'n neud o'r weil y sy'n felly,
oedd. Oedd, oedd. Bedwyr, oedd, yno. Jones, ie. Ie, yn fannu, mae Hywel Wyn Owen yn gweithio. Bryn Hael, de. Oswald.
O, ie.
Haws, ie, diol. Yn llyfyn nhw, yn top na'n y mil.
Dim osmos, dda, lle mae nhw'n gwneud bwyd, na chi?
Yr un lle, diol.
O, ie.
Fannu, mae'r ganolfan, bedi, ganolfan iaith.
Osmans. O, ie.
Os... Be diol?
Osmans, diol, ie, doch.
Ne, Oswald. Oswald. Dwi'n siŵr bryd, ie.
O. O, ie, lle mae pobl yn mynd i gael bwyd, ych chi fel, ie?
Ie, na fo.
O, na fo, ie. O.
Dwi'n rhoi rhyw bwtys.
O, ie, peth i'n university, mae'n dweud, ie.
Ie,
na fo,
ie.
Ie. Ie. Ie. Ie. So, gwych chi holi am tan y
sgrafell, rwan. O, ie. Ie. Mae'n
enwod, dwi, sydd
Oedd o'n dweud, y peth mwyaf odd glwys i oedd, peth oedd o am rhywun Rhythun. Mae'n astryd yn Rhythun, Well Street, Street y Ffynon, de. Ond es o'n nhw edrych i mewn i'w hen ddogfennau, nid Well Street, oedd o'n gwybod Welsh Street. Welsh Street. A hanner y ffordd a fyny Welsh Street.
Mae'n fel... Street Gymraeg, oedd o'n bosib felly, te?
Wel ie, mae'n fel Tolget. Mae'r ffordd yn mynd yn llai, llydan, mwy cil. A dyn, fyny fanna, mae'n ysgol enw Penbarras, ysgol gynra Penbarras. A mae'n rydw i ffeindio allan o'n, pen oedd y Normaniaid a'r Saeson yn y castell, bod y Cymru'n dod efo'i iau rai, i werthu i'r tatws i werthu, de. A dyn nhw'n gorau mynd trwy fama i edrych os nhw'n cario cyllill yn ei sanne.
Ac
efo. Beth bynnag, de. A dyn ystyr Penbarras ydy, y gair Ffrangeg yma ydy Embarras.
O, ie.
Di dod yn ôl o, mil o fnodd oedd.
Yn Rhythun,
yna. Di dod yn ôl, de?
Yn Rhythun.
Ond mae gen o beth yna bob wsnos, de.
O, oes
dwi'n siŵr. Sef dan i ni.
Ie.
Di fyrta. Ie. Ie, yna rhyw bymtheg yn o'n i na.
Oes?
Oes.
Be, dyn ni yna merched?
Yn gymys? Ie, ie. Festri Ebenezer, Llanfair PG.
O, ie. Dwi'n mynd i ddeud â chi'n cael lled ydy, rili, ynddi.
Sorry?
Mae'n job car room sy'n lle neu rhywbeth i ddiw, ydy.
Di maen, di.
Yw wedi gyfangor sy'n byd yma chi?
Na, dwi'n ni, pam bod o'n fan i, di. Ie.
Oedden ni'n cwarfod yn capel, oedden ni'n mynd yn ôl na rwan, yr Wednesday Club, oedden chi lle mae Tŵr Gwyn?
Yeah.
Lle oedden ni'n gwarod y fanna, dyn ni'n ddyn nhw'n gaio a wneud y lle do.
Oedden
ni'n mythi glir y canu'n lle fynd.
Yeah.
Ddyn ni'r Diocesan Centre. Mä en antistani nuoli, mä en vetin rooli huonaa ei lähkoa se.
Joo.
Sä kiti puhutaan kapaa?
Ari newydd wedi wedi? Na, na, na.
Mae'n lyfli di, mae'n lyfli.
Ynddi?
Ynddi.
Ie, a dyn mae'r pobl ar o'n mynd i fanna, dyn mynd i capel newydd?
Berea.
Berea. Mae'n
gyd yn mynd i Berea sydyn, ynddi.
Ynddi.
Ydych chi gweld hwnnw?
I mod o'r tu allan, dyn y gwir.
O, dwi wedi weld o, mae'n eisiau hwnnw, dwi'n
mynd. Modern, ie?
O, dwi'n mynd weld o fatha capel. Dwi'n weld o rili, fysyn sa chi'n mynd i theatr. Ie. Ie, fysyn sy'n mynd, ie, ddim fath o beth dwi'n feddwl,
cael,
ond fel yna, maen nhw'n bildio nhw hyddiw, se. Maen nhw'n mwy cyfforddus a mwy cynnes, mae'n siŵr, ond maen nhw'n dweud bod o'r reid llawn.
Achos mi oedd yr hen gapeli, ond nhw'n uchel, ond a meddwl am chi gnesu hyn i, de.
Ie, maen nhw'n hardd,
maen nhw'n
hardd, ond nhw'n fes ydyn los o'n
hyn. Maen nhw'n hardd y Bethesda, does? Maen nhw'n un oedd rhywun yn sôn amdano.
Maen nhw'n di gwneud capel Bethesda un yn fflatiau.
Be hwnna ar y mewn, ar y stryd fawr, ie?
Ar y top stryd fawr, ar Abaddon, dyn nhw. Ond maen nhw wedi gorfod gadael y frontage, dydyn. Mae'n edrych fath o capel o hyd. Ond mae capel Jerusalem yna, yn top. Mae hwnna'n dal i fynd, yndi. Mae'n gapel neis, yndi. Mae hwnna'n dal i fynd, yndi. Yndi, hyn o dan nhw se, ar Abaddon.
Ar Abaddon.
Ar Abaddon, ie. Ond maen nhw'n ben yr Afon Ogon, yn ymwneud,
dydyn. Ie,
Rhyn ni beth maen nhw wedi gwneud yn hwn, maen nhw wedi synnu'r organ a ses fawr.
Ynddy nhw?
A bod diwm, diwm yn eistrach rhyw fath rwysydd heb nhw'n cofio'ch na gdi. Stage gynny nhw, maen nhw.
Pwy sy'n yna wan, ddeir yw fudiad?
Welsh, English Baptist, ie.
English Baptist,
English Baptist, O, mae room a'r kitchen, o, mae'n lyfli.
O, ie?
O, mae'n lyfli, ynddi.
Be, mae'n groesau unrhyw un fynd nawr?
O, os oes rhywbeth yna, se ond da ni'n mynd yna i'r Wednesday, eithon ni yna i'r opening ceremony. I'r opening ceremony. Pada nhw'n na i lagor, eithon ni yna i'n gweld y lle rili, te. O, maen nhw wedi gwario lot yn efo. Maen nhw wedi cael lot o grants. Maen nhw wedi cael lot o grants o chi. O, bo man, dyn. Mae rai bo nhw'n dyn. O, maen nhw'n cresio bob dim yma, bob dim yna.
Dim yn ymwneud bob
oes. Oes. O, mae rhwm na ddim tebyg i beth o blaen. Yr unig beth yn ei ddefedr chi'n mynd anodd ffilms, da'n byd na Meriola.
Ewe.
Os gynnyn nhw'n byd i reid ar y ministry. Ie. Mrs Mitchell yn dweud, sy'n cael lot o bobl na'i siarad efo ni a danodd ffilms.
Ie, Floyd, ysaf.
Ie, fysa nhw'n medru, te.
Se, bydd, ffynestr i'r un awr ei...
Yn Ariola, sy'n cwrtan, sy'n byd ar un nhw.
Pam? Bydd, maen nhw wedi cael
o'r holl arian. Ond dwi'n gwybod, da ni wedi bod yn gofyn, te. Na ffnestri mawr yna chi, a mae yna ffenestr y to, fydd oes, mae'n neud ola yn anil, mae'n ola iawn, mae'n neis iawn at e, ond yn dweud, fel dwi'n debyg chi'n dangos, sleit na'n fyd ie.
Mae fan ma, Bangor uchel, o ryw dreflan fach ar ben i hyn,
di.
O, ydy, ydy. Roi gymaint o lefydd byta, siopau coffi, ie.
O lefydd byta dyn nhw'n gyda, dde bynnag sy'n cael, mae'n agor fel caffi.
Ie, dwi'n meddwl bod chi'n iawn,
di. A maen nhw'n gyda llawn.
A no.
Morrisons. A hwnna'n llawn nhw ydy. Ynddi. Ynddi. Dyn nhw'n cael hwn, dyma mae'n reid brysir, ydy.
Llewan?
Morrisons me.
Be dyn nhw'n cael rhaid?
Na, dyma mae nhw'n cael siwpa. Mae'r Quicks mae'n cael rhaid, ydy. Mae'n di cael, ydy. Ynddi.
Lle mae'r Quicks yn drema? O'n gwylod, ie?
Mae'n yn gwylod, ond mae llall yn cynnaf yn rôd, ydy.
Mae'n a ddau, ydy.
Oedd y ddwy wedi cael y llun, so oedd o'n i'n bryn.
Parthio na'm sioc i'r bobl yn gweithio na. Ie, nhw'n gwybod? Gwbod beth o'i blaenau nhw?
Na, dyma'n meddwl nag oedd hyn. Aeth ar rwy'n i lawr i fanna, mi wriol dy'n meddwl. Di llun i'r gwylod a gweld sydd wedi cael, mae'n cerdd i fyny llall, a gweld hwnnw wedi cael.
O, bora fe, te?
Ie. Mae'n rhaid yn cymryd rhain i nhw drosodd, ond dyn nhw'n dyn cymryd rhain. Oedd hwnna yn gwylod reit popular chi.
Oedd?
Pobl o Bethesda yn dod yna, bus yn pasio drws lwch.
Ie, be cyn i Tesco a beth fydd oedd, ie? Cyn i Tesco fod ne?
Nawn yn dal i mynd i fanna, pobl o Bethesda yn dyn. A bus o Bethesda i Fangor, mae'n jyst mynd round ffwrna chi, a mynd i'r cloc wedyn te. A dyma nhw'n gael oedd cwit, da chi'n fawr o'n handi iddyn nhw.
Be sy'n yna Bethesda spar, ie?
Mae'n a spar a mae'n rhywbeth yn gwylo, dim Littles rhywbeth fel la.
Leo beth yn, ie.
Mae'n un yn y gwylo, ie. A mae'n a siopan o fyd oes hwn.
Butcher?
Oes mae'n a un butcher, oes mae'n a un butcher, oes. Oes mae'n a.
Yn y butcher da, Andre, yma da. Williams.
O, sy'n gwneud i ni fory, te. Da chi dwi'n fory?
O fo, yn dŵ?
A fo sy'n neud o.
O fo sy'n neud o?
Fo sy'n neud o, ie.
Be, yr holl stred ydy?
O ie, maen nhw'n dŵad â fo i osod.
O, dwi'n mynd gofod o'n neud hynny.
O,
dwi'n.
O, maen nhw'n dŵad â'r cwbl, platiau cwbl, ynddi.
O, ynddi, maen nhw'n dŵad â'r benig fo'r ynddi.
Ydy heddi oedd y fo te? Heddi oedd y fo te?
Ie, pa? O, am bod i'n bore coffi bore, ie?
Na, tos am coffi bore.
Na, dwi'n gwybod, ond am bod i'n bore coffi...
Na, ac yna rwy'n methu dwad heddiw.
O, wel, ie. Mae'n
pobol Catholics, maen nhw'n ffastio am bod i'n Ash Wednesday.
Wel, mae'n nifer o Catholicion ma, oes?
O, mae'n un o dwy, te. A wedyn maen nhw'n rhaid sy'n dwad i bob dim, yna chi, chwer a sex. Dwi'n mos gynnu i bryd mae o.
O, na fo, te.
Rhyw peth, dio fawr, te.
Ie.
So, un o gloch, fawr.
Un o gloch.
Bwffe.
Ydy mae wedi gofyn i mi ddangos rhyw slides sy'n gynnau.
O, di ddech am wneud?
Bydd yn dwp am ddim. Bydd e fod o'n mwy bori.
O, na fydd.
O, fydd pawb di gael cynio, dim ond bwys gyda nhw.
Dwi'n dweud gontwyll fa hon, yr wwn di gontwyll anyway. Yndi. O, neis iawn. O, gan i entertainment. With entertainment.
With entertainment.
Mae eisiau reid ar hwnna wan, with entertainment.
Ori?
Mae eisiau reid ar y poster na wan, with entertainment.
With entertainment, ie, ie. Mae eisiau prynu rhywbeth i'r affl, does?
Os am raffl fory, nagos?
Dwi'n ei wneud?
Na, dwi'n mynd. Na, gos dwi'n mynd.
So, mae pres i dalu yma, buffet yma.
O, da ni'n cael am ddim.
Arcyn.
O, coffi morning,
ffyn. O, da. O, wel, ai.
Da ni'n cael am ddim.
O'r arian, da ni'n dalu i'r affl.
O, pres ni, diwa.
Pres ni,
Mae'n lot o
pres.
Mae'n lot o pres. Mae'n lot o pres. Mae'n
lot o
yn y coffi
ffyn. O, da
So fydda ni'n cael Christmas dinner yn amla o'r coffee fund. Da ni'n cael hwn o'r coffee fund.
Wel, na fo,
ie. Dwi'n dach yn misio dim pres na dim fory. Ond cael bwyd am ddim.
Wel, ie.
Da ma'n digwydd yn aml, na chdi.
Na,
dwi'n. Na, chdi.